Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Na pokračování čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám o etice profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusy a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách v uvozovkách konvergence a některých jiných jednotlivostech historicko-politického procesu. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Stále čteme knihu Sad roste sám a mně to připadá stále více a více zajímavé. Takže ještě jednou vítejte, přeji vám příjemný poslech a minule jsme rozečetli případ, který je tedy v skutku pozoruhodný a také ojedinělý. A sice 12. listopadu byly USA ohromeny nevídaným úspěchem veřejné organizace The Yes Men, která vytiskla a v New Yorku, Los Angeles a řadě druhých amerických velkoměst rozdala podvržené číslo solidních novin The New York Times s nákladem 1,2 milionu výtisků. V uvozovkách čísle, datovaném 4. července 2009, se v podstatě psalo o realizaci programu pokojné socialistické revoluce v USA, přičemž krajině benevolentním způsobem. Noviny šly, jak se říká, na dračku. Lidé si je dokonce mezi sebou přeprodávali, aby si je mohli přečíst. Teď je již možné směle prohlásit, že široké masy Američanů jsou připraveny podpořit antikapitalistický kurz a že epocha ultraliberalismu započatá Reaganem v roce 1981 skončila. Takže tento případ částečně jsme si o něm přečetli minule, no a dnes budeme pokračovat. Minule jsme četli, co napsal o celé té záležitosti Maxim Kalašnikov, který publikoval článek pod titulkem Socialistické státy americké. Podle publikace v analytickém internetovém časopise RP Monitor. No a tímto rozborem nebo článkem Maxima Kalašnikova jsme minule končili a dnes samozřejmě navážeme. Avšak realizace takového druhu sociálních záruk vyžaduje přeměnu USA ve stát / superkoncern. Píše se to dokonce i v tom podvrženém čísle New York Times. Je nutné budovat v USA závody a fabriky, aby lidé měli kvalifikovanou a vysoce placenou práci, aby opět pracovali u složitých obráběcích strojů a ne jako obraceči hamburgerů v McDonaldech. Nová industrializace bude vyžadovat ohromné státní a soukromé investice v rámci státních programů, které budou muset být součástí mnohaletých plánů rozvoje. Bude nutné vzkřísit ekonomickou praxi uplatňovanou za Roosevelta a v Sovětském svazu s úpravami vzhledem k současným reáliím a technologiím. Bohužel, veškerý tento průmysl je již dávno vybudován a pracuje v Číně, Indonésii, Malajzii, Tajvanu, Indii a podobně a obrozený americký průmysl nebude mít sílu jim konkurovat. Příliš velké mzdy a sociální pojištění zaměstnanců v USA, které každý podnik vyjdou 5 až 6krát dráž, než jaké jsou výdaje na čínské zaměstnance. To znamená, že by mohlo být grandiózní sociální pojištění Američanů realizováno, bude nutné vystoupit z WTO, zrušit současný globalizační systém s jeho volným pohybem zboží, lidí a kapitálů, izolovat se od Asie protekcionistickými bariérami, přejít k něčemu podobajícímu se sovětské soběstačné ekonomice v závorce jako varianta, přistoupit k soběstačnému sjednocení ekonomik USA a EU izolovaných od veškerého ostatního světa. Další bod, prudce snížit zisky velkého biznisu. V závorce již více nebude možné vyrábět sportovní boty za $5 a prodávat je za 50. Další bod, vyprovokovat co nejostřejší ekonomický pokles a velké otřesy v Asii, která se za poslední čtvrtstoletí tak industrializovala. V podstatě je z textu v uvozovkách Futuronovin zjevné, že přibližně něco takového je navrhováno novému prezidentovi USA. Musí být přijat zákon o ekonomické nezávislosti USA. Je možné pouze se dohadovat, že to předpokládá surový protekcionismus. Mimochodem o tom, že většina řadových Američanů odvrhuje svobodu světového obchodu, globalizaci a principy VTO psal ještě Samuel Huntington ve své knize Kdo jsme? Z roku 2004. Ropné a plynárenské monopoly musí být znárodněny a zisk z nich státem přerozdělován na financování ekologických opatření a v uvozovkách bezuhelnou energetiku. Navrhováno je také přijmout listinu o ochraně nové ekonomiky, která by nejenom zaváděla maximální mzdovou úroveň, ale také zakazovala finanční deriváty a složité finanční nástroje jako bezesporu spekulativní v uvozovkách pyramidy. Je tam i způsob spravedlivého výpočtu cen a zákaz korporativního lobbingu v kongresu. Hlavou státní pokladny USA bude ekonomický disident Paul Krugman, který prohlašuje, že odteď nebudou lidé sloužit trhu, ale trh lidem. Přijímá se zákon, na základě kterého se státní pokladna musí začít starat o prosperitu občanů USA a nepodporovat velké korporace a třídu boháčů. Pro boj s růstem cen potravin je zaváděn zákon, který zakazuje výrobu biopaliva z potravinářských zemědělských kultur. Vyrábět se bude smět pouze z odpadu. Iniciátoři projektu vyhlašují válku americkým velkým maloobchodním sítím, takovým gigantům jako Walmart, Costco, Sam's Club, Kmart, Target. V souladu se zákonem o ekonomické nezávislosti budou velkoobchodní sítě během prvních 2 let povinny svá obchodní střediska, která se nacházejí v chudých oblastech, kde je průměrný příjem na rodinu maximálně $30 000 ročně, proměnit ve střediska prodeje ve velkém, kde budou moci jejich zboží nakupovat s velkými slevami místní drobní obchodníci. Takto budou v chudých oblastech vytvořena doplňková pracovní místa. Sami místní drobní prodejci získávají právo nakupovat zboží u jakéhokoliv dodavatele ve velkém. Ve druhé etapě budou do 8 let ohromná obchodní střediska prostě zavřena. A je to zase ze stejného článku Maxima Kalašnikova. A dále následují závěry. To, co se stalo, je samozřejmě možné brát jako vtip amerických levičáků, pokud by tu nebylo několik okolností. Akce, která obsáhla desítky milionů Američanů, v každém případě byla návštěvnost webu projektu rekordní, vůbec nebyla levnou záležitostí. To znamená, že za tím vším stojí důležité kruhy, které se zcela konkrétně opírají o společenské nálady širokých mas. Přitom v současných USA počet nezaměstnaných dosáhl počtu 10,1 milionu lidí a úrovně depresivního roku 1983. Snižuje se maloobchodní obrat zboží, miliony lidí reálně přišly o své celoživotní úspory a hrozí jim ztráta střechy nad hlavou. Současně politika válečného keynesiánství, to je v uvozovkách, uplatňovaná Reaganem a Bushem mladším, zcela přišla o svou efektivitu. To znamená snižování daní bohatým, omezování sociálních nákladů, za současného nafukování nákladů na nové vyzbrojování za cenu zvyšování státního dluhu. Taková politika rozhýbala americkou ekonomiku v 80. letech 20. století, ale již za Bushe mladšího se zcela provalila, nehledě na neudržitelný růst vojenských nákladů. 515 miliard dolarů v účetním roce 2008 až 2009. Teď mají asi 700 miliard dolarů ročně, nebo jak to je, tak nějak. USA se reálně ocitly na prahu defaultu, jelikož růst kurzu dolaru objektivně zatěžuje kolosální státní dluh Ameriky, který se přibližuje k 11 trilionům. To vše reálně hrozí krachem systému, při kterém se výroba nachází v Číně a spotřeba a emise peněz v USA. Takže Američané musí hledat alternativní model, a to v době, kdy se základna moci a vysokého postavení finančního kapitálu, spekulativní ekonomika, v uvozovkách prohnula na velice, velice dlouho. Nejsme snad tedy svědky pokusu staré elity USA získat novou sílu a postavit se do čela socialismu v Americe? Možná se rozhodla začít vkládat peníze do nových technologií, když spekulativní sektor zmizel, a stát se vyšší byrokracií a politickou aristokracií již socialistických států amerických. Proto také možná populistický a v mnohém protikapitalistický program Obamy podpořili především velcí finanční matadoři, tady je otazník a vykřičník u toho. Podle principu, když nemůžeš odvrátit obrat doleva, tak se postav do jeho čela. Přinejmenším je jasné, že ty ultratržní ideje, které v USA zosobňoval Reagan a jeho následovníci neokonzervativci, americká společnost začala nenávidět. V každém případě většina té společnosti. A i tento úryvek byl z článku Maxima Kalašnikova Socialistické státy americké. Takže to je zhruba 11 let od té doby, kdy tento experiment byl proveden. No a dnes se to s největší pravděpodobností děje v přímém přenosu, ty změny. Vletem světem internetem k tomu budu mít nějaké články. Pokračujeme. Samozřejmě, že to, co bylo zveřejněno v podvrženém čísle New York Times, nebyl program týmu Baracka Obamy v jeho čisté podobě, ale byl to test, náznak. Pro obyvatelstvo USA je takovýto druh scénáře nejvýhodnější, neboť mu umožňuje vyhnout se katastrofě kultury, sociálnímu chaosu, občanské válce a rozpadu státu, k čemuž spěje jakýkoliv stát důsledně uplatňující principy buržoázního liberalismu v podmínkách globalizace hospodářské činnosti. Nejvýhodnější je i pro tu část elity, samozřejmě tak jako vždycky elity v uvozovkách, která si uvědomuje, že v důsledku degradace USA a jejich možného krachu se pro ně v nějaké té budoucí globální elitě nemusí najít volné místo. Ale jak musí být jasné z dříve vyloženého, vyžaduje realizace takového druhu programů průlom na novou kvalitativní úroveň, jenže ne v nanotechnologiích, což v Ruské federaci dostal za úkol A.B. Čubajs, ale v psychologii osobnostního rozvoje a v energetice, což v Ruské federaci nedostal za úkol nikdo a vlastní iniciativa národních všeumělů v této oblasti, pokud můžeme soudit z publikací na internetu, měkce řečeno nenachází státní podporu. I když nanotechnologie budou možná v něčem užitečné, v energetice budoucnosti založené na jiném vnímání světa, jiných fyzikálních teoriích a energetických cyklech, určitě nebudou hrát rozhodující roli. Pro budoucnost vědy bude klíčová psychologie osobnostního rozvoje a technologie biosféricko-přípustné energetiky. Tak a teď se podívejme na poznámky k té psychologii. V 70. letech 20. století UVKSSS vytyčil úkol začít vychovávat člověka komunistické budoucnosti. A i když to všechno skončilo pouze u prázdných řečí, tak přesto promyšlená cílevědomá výchova dorůstajících pokolení musí být jedním z cílů směřování politiky státu. A z tohoto důvodu musí ve společnosti existovat psychologie osobnostního rozvoje adekvátní životu. To znamená, že ta věc se neomezuje pouze na to, aby vzdělávací systém poskytoval určitý soubor znalostí a návyků a přitom masově produkoval monstra člověku se pouze podobající, vyzbrojená vymoženostmi moderní civilizace. Tak a ještě je tady poznámka, že tato problematika je krátce osvětlena v části 7.2 životní algoritmus formování osobnosti v práci vnitřního prediktora SSSR dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty. A vracíme se zpátky k základnímu textu. Kvalita života zajišťovaná současnou technosférou může být ve vyspělých zemích uchována a rozšířena do zbytku světa, v závorce, za současného řešení problémů sociálně organizačního a kulturologického charakteru v zaostalých zemích, pouze za současného snižování technogenní a sociální zátěže biosféry planety. Může to být realizováno díky přechodu na uzavřené cykly, využívání přírodních zdrojů ve výrobě a běžném životě. A to zase vyžaduje jak zvyšování energetické efektivity výrob v závorce, růst koeficientu účinnosti technologií a organizace výroby v odvětvích, tak i doplňkové energetické zdroje pro zajištění funkce odvětví utilizace a druhotného zpracování surovin. A soudě podle toho, co je o otázkách energetického zajištění civilizace napsáno v knize Baracka Obamy Troufalost naděje, jeho tým tuto problematiku chápe, což ho odlišuje od naší domácí byrokracie a veškeré elity racionie se všemi následky z této skutečnosti vyplývajícími. Stát, který nedokáže kontrolovat svou energetiku, nemá vládu nad svou budoucností. Vzdělání, věda a technologie, energie. Abychom učinili Ameriku skutečně konkurenceschopnou, musíme do těchto tří odvětví vkládat a vkládat. A teď zase vysvětlivky. Uzavřené cykly znamenají přírodní suroviny, produkce plus průmyslové odpady použité jako suroviny pro výrobu jiných druhů produkce, z toho plyne zpracování produkce na odpadové suroviny po ukončení jejího využívání. Odpadů, na které se nedá aplikovat tento cyklus, musí být minimum. Částečně musí být utilizovány a nesmí se dostávat do přírodního oběhu látek. A částečně navráceny do přírodního oběhu látek, aniž by narušovaly parametry přírodních procesů antagonismem svého chemicko-fyzikálního složení a objemem svých emisí. A pokud se vrátíme v textu trochu zpět, píší dál autoři a opět citují Baracka Obamu, ve Spojených státech jsou pouze 3% světových zásob ropy a spotřebováváme 25% světové ropy. Takže jenom vrtáním tento problém nevyřešíme. V 21. století můžeme vytvořit obnovitelné, čistší zdroje energie. Místo financování těžby ropy musíme skončit se systémem daňových úlev, kterým se teď toto odvětví těší, a trvat na tom, aby 1% z příjmů těchto společností a více než 1 miliarda čtvrtletních příjmů byly přesměrovány do oblasti alternativních zdrojů energie a příslušné infrastruktury. Takový projekt by mohl nejen silně ovlivnit rozvoj ekonomické a vnější politiky, ale také zlepšit stav životního prostředí a stát se prostředkem výchovy nového pokolení inženýrů a vědců. A na pomoci rozvoji nových exportních odvětví a vysoce placených pracovních míst. A skutečně, není možné si myslet, že ekologická kultura uzavřených technologií a uzavřených cyklů výrobků je realizovatelná bez vyřešení problémů ekologicky čisté, to znamená biosféricko-přípustné energetiky a příslušné výchovy lidí, to už píší autoři. Přitom má ekologie energetiky každé technické civilizace tři aspekty. Znečištění životního prostředí produkty rozpadu energetických nosičů a energii vyrábějícími zařízeními, které mění jeho chemické složení stejně jako ostatní technogenní znečišťující látky, na které je soustředěna pozornost převážné části ekologů. Další bod – biosféricky nepřípustné záření energii vyrábějících zařízení a energetických spotřebičů a za třetí v uvozovkách rozkolísání přirozeně přírodních energetických toků technogenními energetickými toky, které samo o sobě může vést ke změně klimatu, tektoniky a k narušování současné biosféry. Tady je k tomu hned poznámka. Tato problematika je v kontextu řízení makroekonomických systémů rozebrána v práci vnitřního prediktora SSSR Krátký kurz. Kromě toho, pokud znáte energetickou bilanci planety, tak je pro vás globální oteplování kultovním mýtem. Objem výroby technogenní energie lidstvem je v mezích přirozených výkyvů globálního energetického vyvážení planety. Ale ztráta stability klimatického systému planety vlivem technogenních energetických toků, lokalizovaných v těch či oněch bodech a pásech, je reálným nebezpečím. Aby se udržel naživu, člověk denně v potravě spotřebovává 2,5 tisíce kalorií nebo 10/7 joulů. To znamená, průměrný výkon životní činnosti člověka tvoří přibližně 120 W. Po dobu tisíciletí mu tato energie stačila, aby stavěl domy, vychovával děti a válčil. Díky energii větru, řek a domácích zvířat člověk zvýšil svůj výkon na půl kilowattu a ke konci 20. století jeho výkon vzrostl do 2 kW a celková výroba energie ve světě na 1,3 × 10^13 W. Předpokládaný výkon světové ekonomiky k polovině 21. století 3×10^13 W je již srovnatelný s výkonem záření z nitra Země, které je 3,2 × 10^13 W a bude tvořit žádná 0,03%, čili 0,3% z výkonu toku sluneční energie dosahující zemského povrchu. V závorce žádná 0,8 × 10^12 W. Přesné v uvozovkách meze růstu vyráběné energie dosud nebyly stanoveny, ale je nepochybné, že právě na této energii závisí křehká rovnováha všech životních cyklů na Zemi a samotná existence lidstva. L.I. Ponomariov, ospravedlnění vědy, bulletin číslo 1, Komise Ruské akademie věd pro boj s pseudovědou a falšováním vědeckých výzkumů. A toto najdeme na straně 38 a 39. Vrátíme se zase zpátky. Reálně se jedná o globální problémy. Pro vyřešení těchto problémů budou muset odborníci v energetice a lidstvo jako celek přehodnotit svůj vztah ke v uvozovkách svatosti dogmat Nicolase Carnota, tedy ke druhému a prvnímu termodynamickému zákonu a v uvozovkách teorii relativity. Ideje vědy 18. až 19. století nejsou tím základem, který by umožnil vyřešit problémy 21. století vytvořené idejemi dob minulých. A teď poznámka k tomu termodynamickému zákonu. Žije jimi i jaderná energetika, celý rozdíl spočívá pouze v tom, že ta nenahřívá pracovní tělesa energetických zařízení chemickými reakcemi z oxidace v uvozovkách dřeva, ale z reakcí rozpadu atomových jader. Takže to zde říkají, že je třeba přehodnotit a o tom už jsme četli, myslím, v základech sociologie a předtím asi ještě v mrtvé vodě. A teď pokračujeme tady. Ale jak je možné pozorovat, rozvoj naší domácí energetiky probíhá v rámci ideologie zakládat nové vrty a budovat transkontinentální produktovody. A také na koncepci rozvoje jaderné energetiky, jako by opakování Černobylu bylo 100% vyloučeno a jako by byl vyřešen problém hromadění jaderných odpadů nebezpečných celá tisíciletí. To znamená, již dnes je programována situace. Zatímco se rasionská věda a státní byrokracie věnuje své sebereklamě v podobě nanotechnologií a jaderné energetiky, alternativně ekologicky přístupné technologie makro- a mikroenergetiky budou vyvinuty a masově zaváděny mimo Rusko. Potom OSN nebo její budoucí analog nadhodí otázku o zákazu ekologicky nepřípustných energetických technologiích a ruská v uvozovkách kryptokolonie bude nucena vynaložit přemrštěné prostředky na obnovu své energetické základny, takže současné investice do těžby ropy a plynu budou znehodnoceny, neboť uhlovodíky nebudou již využívány ani tolik jako energetické nosiče, jako spíše suroviny pro chemický průmysl, takže potřebný objem jejich těžby se podstatně sníží. Tak to si mysleli autoři v roce 2009. Zatím se to nezměnilo, ale nedávno jsem četla článek o tom, že právě v Rusku vyvíjejí nějaký nový typ energie, i když to má něco společného s energií jadernou, ale jsou tam zcela jiné principy a bylo tam psáno, že pokud by se to podařilo, takže by se narazilo de facto na naprosto neomezený potenciál energie. Už si nepamatuju, v čem byl ten rozdíl, ale to není podstatné. Já si myslím, vážení přátelé, že jestli teď vyřešíme tu situaci, ve které se nacházíme, takže skutečně něco jako volná energie nebo její analogie, zkrátka velmi levná energie ve velkém množství nebo v dostatečném množství, takže se to vyřeší, že bude k dispozici. Ale to je jenom taková moje malá poznámka a teď ještě poznámka autorů. To znamená, vše proběhne přibližně tak, jako tomu bylo v minulosti v případě degradace vědecko-konstrukčních škol na výrobu počítačové techniky. V souvislosti s tím uvedeme některé informace o MB Chodorkovském. Místo toho, aby investoval do geologického průzkumu, buduje stát v uvozovkách zlaté potrubí, komentuje poznámky Chodorkovského Forbes. První část ropovodu VSTO, což je Východní Sibiř, pomlčka Tichý oceán, s kapacitou 30 milionů tun ročně, bude do provozu uvedena v roce 2010. Ale naplnit ho v dohledné budoucnosti nebude čím. Podle nejoptimističtějších prognóz vystoupá těžba ropy ve Východní Sibiři maximálně na 18 milionů tun. Generální ředitel Rosněfti Sergej Bogdančikov prohlásil, že režijní cena těžby jednoho barelu ropy a jeho přeprava ropovodem Transněfti je $80. Těžba bude tedy rentabilní pouze v případě, kdy světové ceny vyskočí na $137. Jak překonat krizi? To je téma na nejednu doktorskou disertaci, ale pokud to charakterizujeme v krátkosti, tak je v podstatě potřebný praktický přechod k novému modelu ekonomiky, která by využila intelektuální a technologický potenciál Ruska, který ještě nebyl zcela ztracen. Zde svoji roli může sehrát nová alternativní energetika. Tato energetika, jak předpovídá Chodorkovský, brzy přijde o přívlastek alternativní a přemění se v globální hlavní proud a zde je třeba, aby Rusko nezůstalo pozadu. Já se teď zabývám problémy nové energetiky denně. Čtu, píšu. To je konec poznámky. No a jinak přestavba světa teď právě probíhá, tak uvidíme, kde se to zastaví, ale bude deglobalizace, bude znárodňování, přesně v duchu toho, co si zkoušeli už před 11 lety v Americe s cílem zjistit, jak se k tomu postaví lidé. Pokračujeme. A Barack Obama je opravdu potenciálně globálním politickým projektem řešení problému všeobecné krize kapitalismu, která vznikla na základě ideí buržoázního liberalismu a profilaxe vzniku globální situace popsané v románu Ivana Jefremova Hodina býka metodami dost vzdálenými ideologii buržoázního liberalismu. Jinou věcí je, že naděje vyjádřené v knize Baracka Obamy jsou troufalé z důvodu nezajištěnosti jejich uplatnění v životě sociologickou vědou západu a v jádru ateistickou biblickou kulturou ležící v jejím základu, jak bylo řečeno výše v části 3.3.2. No a my už dnes nyní víme, že Barack Obama nakonec jednal opačně v podstatě, že za něj Američané podnikali další výpady, zejména na Blízký východ, a toto narovnání poměrů bylo dáno na bedra Donaldu Trumpovi, který dělá, co může, a uvidíme, jak to teď vyjde ve Spojených státech amerických a vůbec v celém světě. To znamená, teorie konvergence je v současné době světonázorovým základem mnohých procesů globální politiky a stejně tak vnitřní a vnější politiky vyspělých států. Jak bylo zmíněno již dříve, tak marxistický revizionismus je nejranější verzí teorie konvergence, která vlastně vznikla dříve, než byly vůbec na základě ideí marxismu v nějakém státě sformovány státnost a socialismus. Epochu poptávky po teorii konvergence dvou společensko-ekonomických formací položila velká říjnová socialistická revoluce. A pokud budeme spravedlivými, tak dříve zmínění tvůrci teorie konvergence nebyli v této oblasti žádnými průkopníky. Herbert Wells končí svoji knihu Rusko v mlze krátkým výkladem ideje globální konvergence kapitalismu a komunismu, jehož budování tenkrát v RSFSR sotva začalo. Pád civilizace v Rusku a její nahrazení rolnickým barbarstvím na dlouhé roky odřízne Evropu od ruského bohatství, od jeho nerostných surovin, zrna, lnu a podobně. A západní státy se sotva mohou obejít bez těchto produktů, bez kterých nevyhnutelně západní Evropa celkově schudne. A zase poznámka, to znamená v tomto odstavci Herbert Wells hodnotí perspektivy z pozic evropského koloniálního egoismu, na který zároveň apeluje. Vrátíme se zase zpátky. Jediná vláda, která může teď odvrátit tento konečný krach Ruska, je současná bolševická vláda s podmínkou, že jí Amerika a západní státy pomohou. V současné době tam žádná jiná vláda není myslitelná. Má samozřejmě hodně nepřátel. Různí dobrodruzi a jim podobní jsou připraveni za pomoci evropských států bolševickou vládu svrhnout, ale neexistuje ani náznak nějakého jejich společného cíle a morální jednoty, která by jim umožnila místo bolševiků zaujmout. Kromě toho teď již na novou revoluci v Rusku nezbývá čas. Ještě jeden rok občanské války a konečný odchod Ruska z rodiny civilizovaných národů bude nevyhnutelný. Proto jsme nuceni se přizpůsobit bolševické vládě, ať už se nám to líbí nebo ne. Bolševická vláda je mimořádně neskušená a neobratná. Chvílemi se chová krutě a dopouští se násilí, ale celkově je to čestná vláda. Je v ní několik lidí, kteří skutečně disponují tvůrčím umem a silou a kteří, pokud dostanou možnost a bude jim poskytnuta pomoc, dokážou provést veliké změny. Soudě podle všeho se bolševická vláda snaží jednat v souladu se svým přesvědčením, kterého se většina jejich stoupenců dosud drží, divne s náboženským zápalem. Pokud bude bolševikům poskytnuta štědrá pomoc, tak možná dokážou vytvořit v Rusku nové civilizované společenské zřízení, se kterým zbytek světa bude moci udržovat kontakty. Je pravděpodobné, že půjde o umírněný komunismus s centralizovaným řízením dopravy, průmyslu a později i zemědělství. Pokud chtějí národy západních států ruskému národu opravdu pomoci, musí se naučit chápat a ctít přesvědčení a principy bolševiků. Prozatím vlády západních států tím nejhrubším způsobem tato přesvědčení a principy ignorovaly. Sovětská vláda je, jak sama prohlašuje, komunistickou vládou a je plná pevného odhodlání svou činnost budovat na komunistických principech. Nezrušila soukromé vlastnictví a soukromý obchod v Rusku z konjunkturních důvodů, ale proto, že to považuje za spravedlivé. A v celém Rusku teď nezbyly osoby ani organizace, které by se zabývaly obchodem a se kterými by se dal vést obchod podle zvyklostí a norem západoevropské obchodní praxe. Musíme pochopit, že bolševická vláda je již ze samotné své podstaty silně zaujatá proti soukromým podnikatelům a obchodníkům a vždy s nimi bude nakládat nespravedlivě a bez respektu. Nikdy jim nebude důvěřovat a všude, kde to jen bude možné, je bude stavět do toho nejnevýhodnějšího postavení. Považuje je za piráty nebo v lepším případě za korzáry. Proto soukromé osoby a firmy ani nemohou pomyslet na obchod s Ruskem. V tomto státě je pouze jedna právnická osoba, která může nabídnout západnímu světu nezbytné záruky a se kterou je možné efektivně vést jednání. Samotná bolševická vláda. A k tomu existuje pouze jedna cesta. Vytvořit nějaký národní nebo ještě lépe mezinárodní trust. Takový trust, který by zastupoval jeden nebo několik států a dokonce by mohl být hypoteticky napojen na Ligu národů, by mohl vést obchodní jednání s bolševickou vládou jako rovný s rovným. Musel by uznat tuto vládu a společně s ní začít řešit neodkladné problémy, jak vytvořit materiální základnu pro obnovu civilizovaných životních podmínek v evropské a asijské části Ruska. Svou celkovou strukturou by se měl podobat jednomu z těch velkých obchodně distributorských trustů, které sehrály takovou vážnou roli v životě evropských států v době světové války. Tento trust by jednal s jednotlivými průmyslníky a bolševická vláda ze své strany s ruským obyvatelstvem. A za krátkou dobu by se mohl pro bolševickou vládu stát absolutně nenahraditelným. Pouze touto cestou se může rozvíjet obchod kapitalistického státu s komunistickým. Všechny pokusy, které byly podniknuty v minulém roce a ještě předtím při hledání nějakého způsobu soukromého obchodování s Ruskem bez uznání bolševické vlády, byly od samého počátku stejně beznadějné, jako najít severozápadní cestu z Anglie do Indie. Led je nepřekonatelný. Kterýkoliv stát nebo skupina států, které mají dostatečné průmyslové zdroje, uznají bolševické Rusko a poskytnou mu pomoc, se nevyhnutelně stanou oporou, pravou rukou a poradcem bolševického státu. Budou mít na tuto vládu vliv a ta zase zpětně bude ovlivňovat je. Státy, které budou součástí takového trustu, budou více přístupné metodám kolektivizace a z druhé strany bude přísnost uplatňovaná krajním komunismem v Rusku, pravděpodobně jejich vlivem značně zmírněna. Spojené státy americké jsou jediným státem, který na sebe může vzít roli takového zachránce, zjevivšího se v poslední minutě. Proto se mi jako velice důležitá jeví ta věc, se kterou přišel podnikavý pan Van der Lip, kterému nechybí představivost. Pochybuji o kladných výsledcích jeho jednání, možná mají posloužit pouze jako odrazový můstek pro jednání o ruském problému na novém základu, což může nakonec vést k tomu, že tento problém bude řešen všestranně ve světovém měřítku, neboť světové zdroje jsou vyčerpány, vidíte, tak to říkali už před 100 lety, a pokud nepočítáme USA, budou muset ostatní státy spojit svá úsilí, aby dokázali s Ruskem efektivně spolupracovat. Komunisté neodmítají vést obchodní jednání ve velkém měřítku. Naopak, čím větší měřítko, tím více se bude přibližovat kolektivismu. To je ta nejvyšší cesta vedoucí ke kolektivismu pro nemnohé, na rozdíl od spodní cesty, kterou jdou ostatní masy. Jsem pevně přesvědčen, že bez takové pomoci zvnějšku dojde v bolševickém Rusku k definitivnímu krachu všeho, co ještě ze současné civilizace na území bývalého ruského impéria zbylo. Toto zhroucení však sotva bude omezeno jeho hranicemi. Ostatní státy na východ a západ od Ruska budou jeden za druhým zataženy do propasti, která se tak vytvoří. Je dokonce možné, že tento osud postihne celou současnou civilizaci. Tyto úvahy se ani tak netýkají nějaké hypotetické budoucnosti. Jejich výkladem se pokouším vytvořit celkový obrázek událostí, které se v Rusku a celém světě rozvíjejí s ohromující rychlostí a nastínit možné perspektivy, jak je sám vidím. Jedná se o všeobecnou nebo o obecnou charakteristiku situace, která tu panuje, a chtěl bych, aby s ní byl čtenář seznámen, až bude číst mé postřehy o Rusku. Jedná se o moje interpretaci písma na východní evropské zdi. Takže tolik Herbert Wells a my si teď k tomu ještě přečteme poznámky. Tato je zajímavá. Herbert Wells charakterizuje i elitu ruského impéria a píše o příchodu k moci RSDPRB, což je Ruská sociálně demokratická dělnická strana bolševiků, i příčinách porážky jejich politických oponentů. Rusko upadlo do svého současného neštěstí v důsledku světové války a mravní a inteligenční méněcenosti svých vládnoucích a bohatých špiček. V závorce stejně tak může do neštěstí upadnout i náš britský stát a časem dokonce i americký stát. Ti, kteří vládli v Rusku, neměli dost rozumu ani svědomí, aby ukončili válku, přestali ožebračovat svůj stát a prát se o nejlákavější sousta, čímž vyvolávali u všech ostatních nebezpečnou nespokojenost, dokud nepřišel jejich čas. Vládli, rozhazovali plnýma rukama a rvali se mezi sebou, což je natolik oslepilo, že do poslední chvíle neviděli přibližující se katastrofu. A potom, jak budu vyprávět v dalších kapitolách, přišli komunisti. Hlavní katastrofa se odehrála v roce 1917, když se obludně neschopný carismus stal s konečnou platností nesnesitelným. Ožebračil stát, přišel o kontrolu nad armádou a důvěru všeho obyvatelstva. Jeho policejní zřízení se zvrhlo v režim plný násilí a zločinnosti. Pád carismu byl nevyhnutelný, píše Herbert Wells. Jenže v Rusku neexistovala jiná vláda, která by byla schopná jej nahradit. Po dobu mnohých pokolení bylo úsilí carismu zaměřeno především na to, aby zlikvidoval jakoukoliv možnou konkurenci. Držel se u moci jenom díky tomu, že ať už byl jakkoliv špatný, nebylo čím jej nahradit. Tento názor Herberta Wellse se svou podstatou shoduje s hodnocením V.O. Klučevského. Samoděržaví zatím potřebujeme jako živelnou sílu, která svou živelností dokáže zadržet jiné, ještě horší živelné síly. V závorce jeho dříve nejednou citované devítidílné spisy, ano. A dále Wells pokračuje. První ruská revoluce, soudě podle kontextu, únorová z roku 1917, proměnila Rusko v diskuzní klub a arénu politického boje. Liberální kruhy, které nebyly zvyklé jednat a nést jakoukoliv odpovědnost, se pustily do hlasitých sporů o tom, zda Rusko má být konstituční monarchií, liberální republikou, socialistickou republikou a tak podobně. A uprostřed celého toho galimatyáše pózoval v uvozovkách vznešený liberál Kerenský. Do popředí se drali různí dobrodruzi, v uvozovkách silné osobnosti, rádoby tvrďáci, ruští mniši a ruští Bonaparti. Vytratili se poslední zbytky veřejného pořádku. Ke konci roku 1917 se v ulicích Moskvy a Petrohradu vraždy a loupeže staly stejně běžným jevem jako automobilové nehody v londýnských ulicích, jen s tím rozdílem, že jim byla věnována ještě menší pozornost. na parníku plujícím přes Revel, dnes Tallinn. Bells se vracel z RSFSR přes Estonsko, neboť v podmínkách občanské války a blokády RSFSR státy trojdohody přímé spojení s v uvozovkách Velikobratránií neexistovalo. A ještě jednou tedy na parníku cestujícím přes Revel jsem se setkal s Američanem, bývalým zástupcem společnosti American Harvester Company pro Rusko, který byl v té době největší anarchií v Moskvě, který mi vyprávěl o loupežích uprostřed bílého dne, o mrtvolách, které se celé hodiny válely v příkopech a o lidech, kteří okolo nich nezúčastněně procházeli spěchajíce za svými záležitostmi asi tak, jako u nás lidé obcházejí mrtvé koťátko ležící uprostřed chodníku. Když vláda Kerenského neuzavřela mír a britské válečné námořnictvo nezmírnilo situaci v Baltu, rozvrácená ruská armáda se utrhla od frontové linie a nahrnula se zpět do Ruska. Lavina ozbrojených rolníků, která se domů vracela bez naděje, bez potravin a bez jakékoliv disciplíny. To bylo to období krachu, doba absolutní sociální destabilizace. Tehdy se společnost rozpadla. Na mnoha místech vzplanula rolnická povstání. Podpalování usedlostí bylo často doprovázeno krutým vypořádáním se statkáři. Byl to výbuch těch nejtemnějších sil lidské povahy, vyvolaný zoufalstvím, a za tyto zločiny nesou většinou komunisté asi tak stejnou zodpovědnost, jako například australská vláda. A v celém Rusku se mezi Rusy roztroušenými po celém světě existovala pouze jedna organizace, kterou spojovala společná víra, společná vůle, společný program. To byla komunistická strana. V době, kdy byl celý zbytek Ruska buď pasivní jako rolnictvo, nebo se utápěl v jalových sporech, oddával se násilí či se třásl strachem, byli komunisté protchnuti svými idejemi, připraveni jednat. Dokázali se chopit vlády a v rozpadajícím se impériu ji udržet, protože v těch strašných dnech byli jedinou organizací, která poskytovala lidem jednotnou ideu, jednotný akční plán, pocit vzájemné důvěry. V Rusku to byla a je jediná možná ideově semknutá vláda. Pochybní dobrodruzi jako Děnikin, Kolčák, Vrangel a další, kteří za podpory západních států týrají Rusko, nejsou řízeni žádnými principiálními myšlenkami a nedokážou nabídnout žádný pevný základ, který by si zasloužil důvěru národa. V závorce bylo to skutečně tak, všichni uvedení vojenští odborníci byli po většinu svého života pouhými služebníky, kteří nedošli dál než k šesté té nejnižší úrovni zobecněných prostředků řízení / boje, a problematika těch vyšších byla nad možnosti jejich chápání. Proto jednoduše nebyli schopni stát se vůdci národa a řídit stát. To je vysvětlivka autorů k tomu, co napsal pan Wells. A ten pokračuje: v podstatě jsou to obyčejní bandité. Komunisté však, ať už se o nich říká cokoliv, jsou ideoví lidé a není třeba pochybovat, že za své ideje budou bojovat. Dnes stojí z mravního hlediska komunisté nad všemi svými protivníky. Dojmy Herberta Wellse se kvalitativně dost liší od mytologizace minulosti těmi, co tak vzdychají po jejím návratu, současnými monarchisty a liberály, kteří ani nejsou schopni dohodnout se mezi sebou, jak přesně by ta jejich budoucnost vlastně měla vypadat. Herbert Wells byl na rozdíl od těchto ruských fabulátorů současníkem těch událostí, nebyl monarchistou ani marxistou. Monarchismus považoval za přežitek minulosti a marxismus za profanaci budoucnosti, a proto je jeho hodnocení událostí té doby v mnohém důvěryhodné. Tak to bylo hodně, ale hodně zajímavé. Vrátíme se zase zpátky. Ale idea konvergence marxistického socialismu a liberálně buržoázního kapitalismu, se kterou přišel Herbert Wells již v roce 1920, se mezi veřejnými politiky Západu neujala, neboť většina z politiků té doby nechápala, že marxismus není společensko-živelný jev, že to není historický omyl ve státě těch v uvozovkách nenormálních Rusů, ale globálně politický projekt světového zákulisí. Mezi ty, kteří to nechápali, patřil i sám Wells, i když on sám pochopil, že marxismus je jedno a komunismus jako ohromná tvůrčí síla něco jiného. Ale proč, nač a jak se v historické realitě té epochy smíchaly? Tuto otázku si Herbert Wells nepoložil a většina lidí byla přesvědčena, že marxismus a komunismus jsou jeden a ten samý jev s různým pojmenováním, a to nezávisle na jejich vlastním vztahu k ideálům komunismu a k marxismu jako v uvozovkách vědecké teorii přechodu veškerého lidstva ke komunismu. Vážení přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme a pokračovat budeme opět příští týden. Děkuji za pozornost a těším se na příště. Hezký večer.
Прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня. Облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому. Отсюда к родному дому, берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый. До тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни. Наклонясь до земли, где-то далеко в памяти моей, сейчас, как в детстве текло, хоть память укрыта такими большими снегами. Ты, гроза, напои меня, последний раз я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. быть ненадолго. Грусть моя, ты покинь меня. Облака, сизым облака, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.